Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Aşgabatly Bolýwapda COVID-19 alamatly keselçilik mövjudýar. Lewabyň gara bazarynda dolaryň narhy ýokurlandy we beýleki maglumatlar edinmek bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. AstraZeneca kompaniýasy koronavirusa garşy öz sanjymynyň 90% çenli täsir edip biljekdigini, dünýäde 58 milliondan gowrak adama ýokuşan we 1,14 milliona gowrak adamyň ölümüne sebäp bolan, dünýä ykdysadyýetine täsir eden global pandemiýa garşy göreşde täze açyş boljakdygyny aýtdy. Oxford Universiteti tarapından işlenip tüzülen sancım 23. noyabrda ıglan edilen deslapki sinag neticelerine göre yarım doza hükmünde in adından bir ay aralıkta doğulu doza hükmünde kabul edilen de COVID-19'un önünü almakta 90% tesirli olupdır. Britaniýaly derman öndürüjisiniň bildirişi Birleşen Ştatlardaky BSTşleri Pfizer we Moderna kompaniýalarynyň öz wagtynalarynyň soňky hepdelerde 90%-den gowrak netijelilik görkezenligini ýygnan etmeginiň ideýany gabat geldi. Ortet wagtda EMK sanjymlary el ýeterletdiler. Ýönelerin howpsuzlugy we netijeliligi barada soraglar döreýär. Sinaglaryň uzypsyz biologiýa daşarky medisina gözekçiligi üçin el ýeterli boldy. Sağlık saklayış ekspertleri dünyada COVID-19'a karşı vaksina olan talabı kanaatlandırmak için köp sancımların gerek bolacaktığına ediyarlar. Birleşen Milletler Kuramatının UNICEF çağılar fondi ösyen 92 yurda COVID-19 sancımını ve 1 milyard şpriz vermege öz için alayan çaresini planlaştırıyanlığını 23. noyabrda ilan etti. Dünyada vaksinaların en ulu hridari UNICEF adatçı 100 kolay yurtta iyidigdirli immunizasiya ve viruslara karşı görüşmek için her yılda 2 milyard doza dan gowrak sanjym satın alyp berýär. UNICEF COVID-19 sanjymlaryny üçin etmek maddi tehniki kynçylyklaryna taýýarlyk, ugrunda ýüzlerçe howa, ýük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe söýlen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň wekilleri Eurasiýa toporunyň pul ýuwmaklygy we terrorçylygy maliýeleşdirmekle garşy göreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93-nji umumy mejlisine gatnaşdy. Köp taraply ýygnak EAG agza 9 döwletiň ýagny Belarusiň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Ortetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýle hem guramada synçy statusyna eýe bolan birnäçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurdun guramaçylyklygy, jinayetçiligi we terrorçylyk hereketlerine garşy göreşmek boýunça Birleşen Milletler guramasynyň birnäçe konwensiýasyna hem şertnamalaryna we maksatnamalaryna goşulandygyny, şeýle-de bu urda beýleki döwletler hem pul ýuwmaklygy garşy maliýe çäreleriniň üstürmek boýunça FATF, YG we Egmont toparýaly guramalar bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini habar berýär. Türkmenistan ykdysadyýetiniň açyk bolmazlygy we korrupsiýanyň ösen derejesi boýunça halkara hasabatlarynda ýyllar boýy ilkinji setirlerde ýerleşýär. Trace International guramasynyň dünýä ýurtlarynda korrupsiýa töwekkülçiligi baradaky täze hasabatyna görä Türkmenistan demirgazak Koreýadan soň dünýäniň iň korrumpirlenen ýurdy hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdeleriniň 22 noýabrda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Bidenyň uzak wagtlap işleşen geňeşçisi hem veteran diplomat Antony Blinkeni sekretary wezipetine hödürlemegine garaşylýar. Biden muny 24-nji noýabrda ministrler berlemek boýunça ilkinji maslahatynda ýlan eder. Ilki Bloomberg tarapyndan habar berilen we soň beýleki habar beriş serişdeleri tarapyndan tassyklanan Blinkeniň bellenmegi baradaky habar Bidenyň Trumpyň saýlawlara agdarmak synançygyna we geçiş döwründäki bürokratiýa garamazdan administrasiýanyň düýbüni tutmagy dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Owanstan paraýçylyk ugrundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuzam agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepdere geçiriljek halkara kömek we ünsuly konferensiýada ýurda berilýän kömek hatam ketilmegine sebäp bolup biler. 23-nji we 24-nji noýabrda Ženewada geçirilýän 2021-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryna hem planlaryna gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagdaý Owanstanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraýçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Owanstanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.